Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu razgovaralo se o tome zašto bošnjačko rukovodstvo smatra da je Bošnjacima najveći prijatelj Turska i zašto rukovodstvo bosanskih Srba najvećeg prijatelja vidi u Rusiji. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kakav je odnos Bakira Izetbegovića prema turskom predsjedniku Erdoanu, a kakav Milorada Dodika prema ruskom predsjedniku Putinu. Ima li Federacija Bosne i Hercegovine ekonomske koristi od turskog prijateljstva i može li Republika Srpska računati na ruske investicije? Šta Turska očekuje od Bošnjaka, a šta Rusija od bosanskih Srba? Zašto se u Federaciji BiH obilježava godišnjica neuspjelog državnog udara u Turskoj? Zašto je bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović izjavio da je Gulenov pokret teroristička organizacija kada ga takvim ne smatraju ni Evropska unija ni Ujedinjene nacije? Zašto je Dodik, koji je imao velike rezerve prema Turskoj, promijenio odnos prema Erdoanu pa ga sada naziva velikim liderom? Kao i o tome da li će savezništvo Putina i Erdoana imati uticaj na odnose u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg mosta je Bosna i Hercegovina između Turske i Rusije. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Jelena Trivić, profesorica Banjalučkog univerziteta i Ešref Kenan Rašidagić, profesor Sarajevskog univerziteta. Gospođo Trivić, Bosna i Hercegovina želi da uđe u Evropsku uniju. To stalno ponavljaju lideri najmoćnijih političkih partija u oba entiteta, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik. Međutim, oni ne traže najveće prijatelje u zemljama Evropske unije, nego u Turskoj i Rusiji. Rukovodstvo stranke Demokratske akcije stalno ističe privrženost Turskoj, a rukovodstvo Republike Srpske Rusiji. Kako to tumačite, gospođo Trivić?
Rukovodstvo Republike Srpske, koje je već dugo vlast u Republici Srpskoj, jeste pogotovo u posljednjim godinama intenziviralo saradnju na političkom planu sa Rusijom. Konkretno, gospodin Dodik imao nekoliko sastanaka sa Putinom, ali u ekonomskom smislu za Republiku Srpsku to nije nešto pretjerano značilo. Postoje neke ruske investicije koje su bile u ranijem periodu u naftnu industriju i neke druge grane djelatnosti gdje taj ruski kapital se pokazao kao prilično nekvalitetan, da se tako izrazim, jer konkretno u naftnoj industriji su napravljeni ogromni gubici, a prodata je sa nula maraka dugova, tako da ta politička opredjeljenost za ovu ili onu stranu u ekonomskom smislu apsolutno ne mora da znači ništa. Za mene je potpuno prirodno da postoje neke veze koje nisu čisto ekonomske i ne vidim ništa sporno da se sarađuje s drugim zemljama osim Evropske unije, ali ipak ovdje možda ima djelimično i tog, da kažem, nejednog politikanskog ponašanja, odnosno igranja emocijama i sa jedne i sa druge strane, odnosno i sa strane rukovodstva Republike Srpske i u Federaciji stranke Demokratske akcije, u smislu da poznavajući svoje biračko tijelo, oni više te veze ističu u cilju svoje političke promocije nego što to ima neke pretjerane koristi za entitete ili za Bosnu i Hercegovinu ukupno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Rašidagiću?
Prva i osnovna stvar koju moramo imati u vidu jeste da li zapravo politički lideri nacionalističkih i samim tim populističkih stranaka uopće žele da Bosnu i Hercegovinu uvede u Europsku uniju. Po meni odgovor je ne. Zapravo to je jedna deklarativna politika, deklarativno zalaganje za Europsku uniju, a da bi se u konkretnom pogledu svim politikama, u svim mjerama koji ti političari, te elite sprovode, radilo sve na tome da se Bosna i Hercegovina ne moguće da uđe u Europsku uniju. Tako da Bosna i Hercegovina se nije pomakla s mrtve tačke kada je pitanje politike koje bi nas uvela u Europsku uniju. Moramo sve postaviti pitanje da li ovo sve jedan jeftini populizam, dok se isto vrijeme konkretno radi na tome da se mi udaljimo od Europske unije, po meni odgovor bi bio da.
Gospođo Trivić, kakav je odnos Milorada Dodika prema ruskom predsjedniku Putinu?
Pa ja znam ono što vidim u medijima. Ja mislim da je to više te političke koristi koje on dobija od čisto jedne slike, fotografije sa gospodinom Putinom. Mislim da tu nema nekih čvršćih i jačih veza. Mislim da je besmisleno govoriti. Rusija je ogromna zemlja, ima tolike pokrajine, ima probleme na svojim granicama. Ne vjerujem da gospodin Putin pridaje neki poseban tretman Republici Srpskoj osim tih 15 minuta koje on primi gospodina Dodika. To je neko moje viđenje. Evo ja bih bila najsrećnija da griješim, da mi imamo zaista taj tretman koji možda većina naroda misli da imamo, ali ja ne vjerujem da je to tako, jer da je to tako bile bi te ekonomske veze jače i čvršće. Mi kao Bosna i Hercegovina, sad govorim ukupno za oba entiteta, i sa Rusijom i sa Turskom imamo negativan spoljno-trgovinski bilans, dakle puno više uvozimo nego što izvozimo u te dvije zemlje, a s druge strane sa zemljama Evropske unije pokrivenost uvoza izvozom je daleko veća, recimo najveća je sa Austrijom, sa Slovenijom, Italijom, tako da smo mi nekako prirodno okrenuti, naša privreda okrenuta zemljama Evropske unije, jer su nam one najbliže, najmanje su troškovi transporta, tako da to koketiranje srpskih veza sa Rusijom ili bošnjačkih veza sa Turskom se više svodi na političke koriste, evo kako je kolega iz Sarajeva nazvao na taj neki populizam, i potpuno se slažem sa njim da ovi politički lideri apsolutno ne žele da uđu u Evropsku uniju, ne žele da prihvate ta pravila igre, jer ta pravila igre koja postoji u Evropskoj uniji, koja postoji u uređenim pravnim zemljama, bi zapravo ograničila njihovu političku moć, što svakako njima apsolutno nije u cilju, jer u ovakvoj zemlji u kojoj mi živimo sa potpunim odsustvom pravne države, sa neregularnim izbornim procesom, sa svim anomalijama u kojim mi živimo i sistemom koji praktično ne funkcioniše, nego funkcionišu samo pojedinci koji upravljaju institucijama, oni zapravo mogu da vladaju tako kako vladaju.
Gospodine Rašidagiću, kakav je odnos Bakira Izetbegovića prema turskom predsjedniku Erdoganu?
Pa za raskol ovih veza gospodina Dodika i Putina, za koje se slažem da su vrlo površne i da je u slučaju gospodina Putina riječ o jednom protokolarnom prijemu, svi ljudi koji na neki način izraze želju da ga prime, nisam vidio ništa konkretno iz tog zalaganja. U slučaju gospodina Izetbegovića i vrha SDA i gospodina Erdoana postoje puno dublje veze. Zasnovan sa nekim poročnim vezama i traju unazad decenijama. Reč je o prijateljstvu oca gospodina Bakira Izetbegovića i predsjednika Erdoana još je doba dok su jedan i drugi bili opozicija, i ti su prijateljski odnosi zasnovani nekom puno dubljem ideološkom razumijevanju od ovog dnevno političkog, tako da ti odnosi jesu čvrsti. Koliko su u stanju ta dva lidera da te svoje vrlo dobre odnose prevedu nekako konkretno korist za Bosnu i Hercegovinu, to ne mogu reći, jer su to također i odnose koji se dešavaju van ovih protokolarnih susreta i mi o njima ne znamo zapravo ništa. Ono što mi možemo znati i što vidimo jeste da je na sličan način kao i slučaj Rusije, Republike Srpske i tih razvikanih veza, te razvikane pomoći i tako dalje, također ovdje slučaj sličan. Postoji jako puno izraza podrške i razumijevanja za situaciju Bošnjaka i situaciju Bosne i Hercegovine i deklarativnih zalaganja za pomoć Bosne i Hercegovine. Međutim, u konkretnom smislu vrlo je teško pronaći čak i onim koji se potpunosti stavljaju na stranu tih nekih specijalnih posebnih veza koje kao postoje između Bošnjaka i Turske. Vrlo je teško naći neke konkretne pokazatelje o kakvim se tu investicijama radi. Svi znamo da su investicije sredstvo vanjske politike i to vrlo efikasno sredstvo vanjske politike i vrlo efikasan način da svoje saveznike u nekoj zemlji, u nekom regionu osnažite, da na pravi način pomognete. U slučaju Turske i Bosne i Hercegovine te investicije su praktično nepostojeće. U isto vrijeme znamo koliko Turska investira u Srbiji, koliko ima dobro razumijevanje sa njihovim liderima, sa gospodinom Vučićem, koliko se ta razumijevanja, ta prijateljstva pretočila neke konkretne ekonomske pokazatelje, i onda jednostavno se morate sjesti za pitak, a pogledate u retrospektivi protekli desetak godina ili koliko već, da kažete, ok, možda postoji neko lično prijateljstvo, možda njih dvojica sjede negdje i jako se dobro paze privatno i tako dalje, ali šta to nosi za Bošnju, za Bošnjake, ako se Turska tu pozicionira kao neka zaštitnica interesa Bošnjaka. Ja ne vidim neke konkretne pokazatelje. Turska je jako dobra u korištenju, ono što mi u vanjskoj policiji nazivamo soft power, simboličnih ulaganja, ulaganja u rekonstrukciju spomenika svoje kulture. Ona ulaže u stvari za koje jako malo vrijednosti ulaganja, dobijete jako puno simboličke vrijednosti, stari most, spomenici islamske arhitekture i tako dalje. To je jako vidljivo, ali konkretno iza svega toga ja ne vidim neke fabrike, ne vidim neke firme, ne vidim neku veliku trgovinsku razmjenu. Nažalost, takva je situacija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto bošnjačko rukovodstvo smatra da je Bošnjacima najveći prijatelj Turska i zašto rukovodstvo bosanskih Srba najvećeg prijatelja vidi u Rusiji. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva i Jelena Trivić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Rašidagiću, vi ste jednom prilikom izjavili da se među Bošnjacima stvara takva atmosfera da je izdajica nacionalnih interesa onaj ko apsolutno ne prihvata izjave Erdoana.
Ja sam izjavio, stojim za te izjave, to sam i napisao i naravno kao neko ko je tako nešto rekao, doživio sam osude ljudi koji su to shvatili kao izdaju nacionalnih interesa Bošnjaka kojima ja pripadam, jer kako možete govoriti protiv zaštitnika naših interesa i tako dalje. Stojim iza toga, to sam izjavio u jednom vrlo specifičnom kontekstu u situaciji kada je nakon državnog udara u Turskoj za koji su optuženi sljedbenici pokreta Hizmet, jel popularno nazvani Gulenovci, kada se stvorila neka vrsta lova na vještice i ovdje u Bosni i Hercegovini i gdje je Turska očekivala od bošnjačkih lidera, bošnjačke elite i od samih Bošnjaka da među svojim redom identificiraju ljude koji su pripadnici Hizmeta i tako dalje. I ja sam se vrlo negativno prema tome odredio, jer mislim ako je neko već saveznik i podržava Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu, zadnja stvar koju ću raditi da pomogne tim svojim saveznicima jeste da unosi dodatne podjele, dodatni razdor. To upravo što turska politika, nažalost, vidjeli smo to prilikom nedavnog posjeta, prije nekoliko dana, gospodina Erdoana koji ulazi ovdje, koji insistira da mi isporučujemo neke govornice, da se uključujemo zapravo u njihov međusobni unutrašnji politički obračun. A to je zadnja stvar koja treba Bošnjacima, to je zadnja stvar koja treba Bosancima i Hercegovcima koji su onako podijeli međusobno i sad treba nositi dodatni razdor unutar jednog naroda gdje se ljudi sada po Facebookima, društvenim mrežama i tako da identificira kao pobornici ili protivnici nekakvih pokreta koji apsolutno nikakve veze nemaju sa Bosnom i Hercegovinom i ne bi trebali mi uopće da se osvrćemo na neke unutrašnje političke podjele unutar neke države koja s nama predstavlja kao saveznik. Zašto izvozite svoje probleme i zašto izvozite dodatne podjele među Bošnjake sa tim nekim svojim politikama sa kojim mi na kraju kraja nemamo nikakve veze?
Gospođo Trivić, vi ste rekli da Rusija ne pridaje neki poseban značaj Republici Srpskoj, ali čini mi se da Putin ima interese da prima Dodika. On ga je 3 puta primio više nego jednog balkanskog lidera. Dodik je faktički brana koja sprečava da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt, a Rusiji je najvažnije da balkanske zemlje ne uđu u taj pakt.
Može se tako posmatrati, ali ta 3 puta i ta 3 susreta su bila sva nedavno. Ali 2009. je Nebojša Radmanović potpisao zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u NATO. Sad se ta priča zatvara od strane SNSD-a, dakle oni su čvrsto opredijeljeni za ne u NATO. Tako da, evo, zanimljivo je za posmatrati, ja sad nemam neke konkretne dokaze šta je pozadina sve te priče, mogu samo da zaključujem na bazi svih tih činjenica, ali očigledno se dogodio jedan veliki zaokret gospodina Dodika prema Rusiji, koji je opet više političko nego u smislu vanjsko-trgovinske razmjene ili investicija, dok recimo evo Srbija nalazi način da balansira između i Evropske unije i Rusije. Pratila sam dolaske Putina u Srbiju i Makrona u Srbiju, gdje se Putin obratio sa nekoliko riječi okupljenim građanima, dok je Makron duži je govor bio na srpskom jeziku pripremljen. Ne mogu se porediti ova dva lidera i ove dvije zemlje. Rusija je uvijek druga ili treća, ako sad uzmete Sjedinjene Države. Kina i Rusija su uvijek prve 3 zemlje u toj nekoj moći političkoj, ali ipak vidi se da Putin ovdje dolazi sa tih nekih svojih despotskih visina, da tako kažem, i da ne tretira region tako značajno, a opet Srbija djeluje da je opredjeljenija za Evropsku uniju, mada održava isto tako jake odnose sa Rusijom. Dok je slučaj u Republici Srpskoj takav da je gospodin Dodik od nekog koji je bio proamerički, prozapadni lider, da je sad postao potpuno proruski, što negdje ipak dugoročno ne može da koristi ni njemu, ni narodu koji vodi, koji predstavlja. I ja sam evo na posljednjoj sjednici Narodne skupštine, koja je bila potpuno po jednom drugom pitanju, ali razgovarali smo o svemu, to konstatovala. Malo ste se obećali Amerikancima, malo Rusima, pa ste uvukli narod u to. Nije to dobro kad se vi mali opredjeljujete tek tako u toj borbi između velikih. Ja mislim, dobar je taj model koji Srbija, bez obzira šta bilo ko misli o Aleksandru Vučiću kao lideru i njegovoj stranci koja je apsolutno na vlasti u Srbiji, koju praktično se i ne čuje glas opozicije. Ako ostavimo to na stranu, on ipak vrlo vještije balansira između ove dvije strane nego što to čini gospodin Dodik, jer on ide iz krajnosti u krajnost, što u politici apsolutno nije dobro.
Gospodine Rašidagiću, pomenuli ste ovaj neuspjeli državni udar u Turskoj, međutim u Bosni i Hercegovini se evo već drugu godinu naširoko obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine godišnjica neuspjelog državnog udara kao važan datum ne samo za Tursku nego i za Bošnjake, i tim povodom član predsjedništva Šefik Džaferović izjavljuje da je Gulenov pokret nesumnjivo bio teroristički, što najveći dio zemalja u svijetu to ne smatra.
Pa prvo, ne složio da se naširoko obilježava godišnjica udara, riječ je o zvaničnoj vanjskoj politici Turske koja ide sa tim da u svim zemljama u kojima je to moguće, koje smatra prijateljskim, financira niz manifestacija kojima bi taj državni udar obilježao. Oni od toga želi da napravi jedan simbolički vrlo važan datum, datum zapravo kada je zadnji pokušaj bio svrgavanja ove prave vlade koja je stvarno izraz volje naroda, i tako da on to gleda malo u jednom historijskom kontekstu borbi protiv turskih neprijatelja, to je jedna malo duža priča. I sve te manifestacije koje su održane su financirane strane ambasade Turske, od ne znam neke trke, kulturne manifestacije i tako dalje. To su jednostavno manifestacije slično onima koje cijeli niz strani ambasada u nekim drugačijim, možda malo benignijim kontekstima financira. Po tom smislu one su ono, s jedne strane razumljive, sa druge strane možda malo onako, kako da kažem, smeta u onom kontekstu one moje izjave od malo prije kad sam rekao da nije u redu da se lov na vještice sprovodi ovdje u Bosni i Hercegovini, isto kao da se mi moramo pozicionirati u nekom unutrašnjom političkom turskom problemu, što jednostavno nije problem koji nas na bilo kakav način zanima. Što se tiče izjave gospodina Džaferovića, naše političari inače poznati po jeftinim političkim izjavama koje ne znače ništa. Što se tiče efekta te izjave, ono što je bitno jeste da je i gospodin Džaferović kao i drugi bošnjački lideri prilikom nedavne posjete gospodina Erdogana izjavio da što se tiče zahtjeva predsjednika Erdogana za izručenje državljana Turske koje oni smatraju kao pripadnike terorističke grupe, da će se uraditi sve što je u skladu sa zakonima Turske i zakonima Bosne i Hercegovine. A u zakonu Bosne i Hercegovine je već presudio sud BiH u slučaju dvoje ili troje tih građana Turske, kada je rečeno da po međunarodnim konvencijama, međunarodnom pravu, odlukama Ujedinjenih naroda i tako dalje, turistička organizacija za čiju se pripadnost ovi državljani Turske optužuju jednostavno ne postoji, i prema tome nije riječ o turističkoj organizaciji, nije riječ o teroristima, i ti se ljudi mogu isporučiti. Samim tim ta izjava poslije vjerojatno došla da se prijateljima kaže ono što oni žele da čuje. U konkretnom slučaju kada je riječ o zahtjevu koji je već opetovano Turska postavlja pred naše pravosudne institucije, one su presudile da jednostavno zakon takav da ta organizacija nije teroristička, jednostavno ne postoji prema međunarodnom pravu, samim tim sve je rečeno o tome šta ti ljudi stvarno misle o tom zahtjevu i o naravi te organizacije.
Ali i pored sudske odluke, Erdogan je sad prilikom posljednje posjete vrlo tvrdo insistirao na tome da se ti takozvani Gulenovci isporuče.
Naravno, vlast u Turskoj je takva kakva jeste. Nažalost, po ocjenama svih relevantnih međunarodnih organizacija i Europske unije, Europskog vijeća, Europske komisije, vladavina prava je u Turskoj veoma ugrožena. Nezavisnost pravosuđa je praktično ukinuta, vlast je tamo pogotovo od reforme ustava na referendum kada je izglasan predsjednički sistem svela zapravo na vlast jednog čovjeka, gdje ni Narodna skupština Turske ni pravosudni organi više ne predstavljaju nikakav pandan vlasti tog jednog čovjeka, i taj jedan čovjek jednostavno navikao da se u tim nekim situacijama pozicionira tako kako se pozicionira, on svoju vlast provodi od svojih saveznika, prijateljskih zemalja i tako dalje, očekuju da oni apsolutno budu na tom fonu jedno takav riječnik razumije. Pogledajte šta se desilo na Kosovu kada su praktično u sličnoj situaciji, odnosno identičnoj situaciji traženje isporučivanja 6 građana, ako se ne varam, državljana Republike Turske. Isto tako se sudovi postavili drugačije da bi u saradnji ambasade jednog dijela obavještajnog aparata, policijskog aparata, ti državljani Turske bili bukvalno oteti, ukrcani, ovijen, ubačeni, jer da je za nje u Tursku protivno međunarodnom pravu, zakonima Republike Kosovo i tako dalje. Ali to je jednostavno država koja momentalno funkcionira na takav način, ali srećom ova država još uvijek ne funkcionira na takav način, tako da ta retorika jednostavno ne može proći, rodi još uvijek postoji vladavna prava kakva takva.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto bošnjačko rukovodstvo smatra da je Bošnjacima najveći prijatelj Turska i zašto rukovodstvo bosanskih Srba najvećeg prijatelja vidi u Rusiji. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešef Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Trivić, čini se da u posljednje vrijeme Dodik menja odnos prema Turskoj. On počinje da hvali predsjednika Erdoana i govori da je on veliki lider. Otkud ta promjena? Jer ranije je Dodik imao velike rezerve prema Turskoj. Sjetimo se samo njegove izjave da navija za Bosnu i Hercegovinu samo onda kada Bosna i Hercegovina igra protiv Turske. Otkud sad odjednom ta promjena?
Imao još jednu izjavu kad su ga novinari pitali da ima sličan sako kao Erdoğan, onda je rekao, ako jest tako, on bio neki karirani, kaže onda neće ovaj više nositi. To isto bilo tad otprilike negdje kad je ta izjava oko navijanja za reprezentacije. Tako da možda prati promjenu odnosa između Rusije i Turske. Kako priča sa NATO zemljama blijedi, tako se Dodik približava takvim zemljama, traži u njima sagovornike. Ali opet kažem, to nije dobro ni za one koje on predstavlja, neće biti dobro ni za njega lično.
Prilikom posjete Turskoj, gospođo Trivić, Dodik je prilikom obilaska počasne garde pozdravio vojnike sa Merhaba Asker. Da je to učinio Mladen Ivanić, koji je pre Dodika bio srpski član predsjedništva, Dodik i njegovi mediji bi, ja mislim, na Ivanića osuli drvlje i kamenje.
Što on pozdravio tursku gardu na taj način, ja to ne vidim kao nešto loše, ali vidim loše kada znam šta bi on učinio svojim političkim rivalima da su to uradili. Ne mogu ni da zamislim apsolutno da je Mladen Ivanić pozdravio tursku gardu tako, šta bi bilo na RTS-u i na medijima koji kontroliše gospodin Dodik, to bi bilo potpuno satiranje. Mislim, i ovako se ta teza izdajnika, znate, kad ponavljate laž 100 puta, onda ona postane istina. I ovako se ta teza izdajnika u dijelu naroda primila, jer to ide na medijima koji su najgledaniji, koji su tradicionalno gledani, pogotovo starija populacija koja je jedno stabilno glasačko tijelo. Oni gledaju radio televiziju Republike Srpske uglavnom i onda kad stalno slušate da su neki ljudi izdajnici, onda vi to počinjete lagano da prihvatate.
Gospodine Rašidagiću, kako vi tumačite pohvale koje u posljednje vrijeme Dodik upućuje Erdoanu?
Mislim da je na Dodiku jako prijao državnički prijem koji je kao predstavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dobio Turskoj. Turska inače država pompe i ceremonije, poznata je u tome i svakome prija kad ga neko tretira kao državnika. Našim se političkim liderima to jako rijetko dešava jer previše ne idu, ne putuju i kada ih prime, primaju neke radne posjete poput Putina koji je gospodina Dodika primio u lobiju hotela, sjedne sa njim, popriča par minuta pa se to onda predstavlja ovdje kao ne znam kakva činjenica i pojava, ali sa druge strane postoji eventualno, ali o tome možemo samo govoriti u domeni špekulacija, nema nikakvih konkretnih pokazatelja, i ta mogućnost koju je kolegica spomenula i tu se slažem da ovo zbližavanje Rusije i Turske koje je evidentno na širem geopolitičkom planu zadnjih godina, kulminiralo je sad ovom nabavom ruskog protizračnog sistema S-400 i tako dalje, se možda reflektira i na region, zašto da ne? Mislim, jednostavno, te dvije zemlje u ovom momentu mogu imati vrlo komplementarne interese u regionu, a sa druge strane ono što je jako bitno za razumjeti jeste da je i Rusiji i Turskoj Balkan, odnosno ovaj dio Balkana, zapadni Balkan, kažemo zemlje bivše Jugoslavije, prilično nebitan i u ekonomskom i u političkom i u nekom strateškom planu. Bivša Jugoslavija apsolutno nije fokus njihovih interesovanja. Ako pogledate kompletan volumen investicija Republike Turske u svijetu, vidjet ćete da na prostor zapadnog Balkana otpada neki 2% ukupnih investicija. Fokus njihovih interesovanja, njihove suradnje momentalno jeste situacija na Bliskom istoku i tu su njihovi interesi prilično komplementarni i tu postoje neke puno veće igre oko odnosa prema Iranu, prema Siriji, dokazivanja statusa velike sile, forsiranja Turske da na neki način zaoštri odnose sa NATO-om kao cijenu svog približanja Rusiji i tako dalje. Ako neku cijelu tu priču, a to kažem, ponavljam, ne znam, možemo samo špekulirati, u tu cijelu neku priču i razgovor političkih lidera ubaci neku sitnu cijenu tipa, ok, možemo li se tamo dogovoriti da u Bosni i Hercegovini stvari napravimo ovako, to će meni u interesu. Ja potpuno razumijem da taj neki drugi lider koga jedan od naših naroda ovdje smatra kao ne znam kakvog zaštitnika, da se postavi kao neko ko će reći ok, uzmite i to u kusur, naši interesi u Siriji bit će zaštićen itd. Tako da je moguće da eto ga dolazi s tim što to su stvari koje se dešavaju za kulisa i u momentu nema nikakve informacija da bi potvrdili te špekulacije koje postoje i koje su jako žive i prisutne nam portalno koji prate ovu situaciju.
Gospođo Trivić, mogu li, evo sad ja spekulišem malo, mogu li veoma dobri odnosi između Putina i Erdoana, koji su nesumljivi, na neki način približiti Dodika i Izetbegovića, dva lidera bosanska koji obožavaju i Putina i Erdoana?
Pa ja mislim da su oni već dovoljno približeni, da je ovo što mi vidimo iz medija, da je to samo natezanje i stvaranje tla na kojem oni baziraju svoje političke pobjede i da je to samo praktično homogenizacija svog biračkog tijela. Ne mogu da tvrdim, nemam dokaze, ali djeluje mi da su njihovi potezi sinhronizovani, da Izetbegović otvori neku temu na koju reaguje Dodik i obrnuto, Dodik otvori i onda Izetbegović reaguje. To se dobro prima kod najvećeg dijela glasačkog tijela i kod Srba i kod Bošnjaka. I ne vjerujem da među njima postoje jasne konfrontacije, osim tih nekih koje postoje među svim političarima. Možda veće konfrontacije postoje unutar srpske političke elite ili bošnjačke političke elite, nego što postoje s ove dvije strane, tako da ne vidim da ima apsolutno potrebe za tim. Opet se vraćamo na tu priču da li ovi lideri žele pravnu državu, da li ovi lideri žele uređenu državu, ekonomski prosperitetnu, u kojoj će narod živjeti od svog rada, u kojoj će se u institucije ići normalno, bez mita, korupcije i svega onog što nas čeka u našim javnim institucijama i svega onog što su javne institucije ogrezle. Ja mislim da on to istinski ne želi i da zapravo ova situacija u kojoj Bosna i Hercegovina definitivno stoji, dok svi ostali se ipak kako tako kreću, odgovara najviše političkim liderima koji su trenutno aktuelni.
Gospodine Rašidagić, evo da i vas upitam, mogu li veoma dobri odnosi između Putina i Erdogana na neki način da približe Dodika Izetbegovića?
To je sad onako baš neka teška špekulacija i o karakteru njihovih odnosa sadašnjih i o tome šta se može desiti u budućnosti. Sukoba nikad ne fali, a sad koliko su oni međusobno složni, ja sam imao priliku vidjeti svojedobno prilikom nekih pregovora da su ti ljudi na ličnoj bazi jako dobro razumiju, jako dobro slažu i u onim situacijama u kojima oni procjeni da njima suradnja potrebna bilo koji nivou, privatnom, političkom, javnom i tako dalje, oni začas posluju zajednički jezik, tako da nije isključeno da i u ovom slučaju neka vrsta vanjske intervencije dovede do neke promjene dinamike njihove međusobnih odnosa. Nemojte zaboraviti Dodik, igrač kojeg su Amerikanci doveli kako ono njegovi kritičari su volili na glas na tenku u Narodnoj skupštini Republike Srpske na vlast, da bi se poslije premetnuo nekog ogorčenog antizapadnjaka, antiamerikanca i prorusa, i sad nije isključena nikakva vrsta ponovo neke rokade koja bi jednog ili drugog ili trećeg održala na vlast.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Trivić.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Rašidagiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. U narednim minutama donosimo neke od najzanimljivijih tema i priča objavljenih od početka godine do danas.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Na početku prve kolažne emisije Glasom mladih podsjetit ćemo na mišljenje mladih ljudi o braku i vanbračnim zajednicama. Tradicionalno shvatanje braka kao nečeg što je u društvu vjekovima doživljavano kao sveto, jer je važno za očuvanje porodice, osnovne ćelije društva, mijenja se u svijetu, ali i u zemljama Balkana. Ukoliko i neki bračni par doživi zlatni pir, 50 godina zajedničkog života, to postaje novinska informacija. Iako je trend sklapanja brakova sličan kao i proteklih godina, istim tempom, ako ne i brže, brakovi se raspadaju. No uočen je još jedan trend, a to je onaj po uzoru na zapadnoevropsku praksu, da se mnogi odlučuju na vanbračne zajednice i što kasnije ulaske u bračne vode. Zato smo pitali mlade u Užicu, Budvi, Konjicu koliko su danas zainteresovani da pred matičarem izgovore ono sudbonosno da.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prvo idemo u Konjica. Svoja razmišljanja početkom godine mladi Konjičani podijelili su sa našom Mirsadom Ćosić.
U anketi iz Konjica o zainteresiranosti mladih za brak bilježimo izjavu mlade Konjičanke Elvine Kovačević.
Neki jesu, a neki nisu. Razlog zašto neki jesu, vjerojatno zato što su nekim tužim vezama, ali zašto se ne mogu odlučiti baš takvi za veliki korak je iz finansijskih razloga. A ako ćemo se dotaći teme da li je taj papir bitan, ja mislim da to ipak u imaju vjerski razlozi, kućni odgoj. Budimo realni, mi još uvijek živimo u nekoj tradicionalnoj zemlji gdje je taj papir apsolutno bitan. Što se mene konkretno tiče, taj papir u mom nekom mišljenju nije apsolutno bitan. Smatram da se može dvoje slagati, lijepo živjeti apsolutno i bez papira. Apsolutno se slažem i za tu neku, hajmo reći, vanbračnu zajednicu i život bez papira, ako ga tako mogu nazvati.
Aldin Džino o tome da li je brak samo papir ili nešto drugo kaže.
Smatram da se neke stvari tokom posljednjih možda 10-15 godina izuzetno promijenile, od dobne granice u kojoj se mladi ljudi odlučuju za brak do broja djece. Da li je brak samo, da kažemo, papir, ono što dobijemo od matičara, ili je to nešto drugo? Mislim da je brak definitivno nešto mnogo složenije. Znači što treba da budu pripremljeni oba bračna partnera koji nosi veliku dozu odgovornosti.
Adisa Salčin smatra da je brak kao institucija i dalje bitan faktor društva na Balkanu.
Smatram da je brak i dalje jako bitan, kako u našoj državi, tako na prostoru Balkana, baš zbog toga što je nekako utemeljen tradicijom. Što se tiče mene lično, bitan mi je brak, ali isto tako mi je super što današnji mladi ljudi žive prije braka zajedno. To mi je nekako veza između tog nekog zajedničkog života i braka, jer je nekako lakše se odlučiti na taj korak kada već nekog upoznate i već živite sa nekim. I vidim svoju generaciju koja sve više odlučuje na taj korak.
Zanimljivo je razmišljanje Elvine Kovačević, koja kaže da je papir ipak samo papir.
Brak kao institucija jeste bitan, apsolutno, ali evo opet ću se dotaći toga da li je bitan samo na papiru, s tim se ne slažem. Po mom mišljenju, papir je samo papir. On ne predstavlja tvoju sreću, on nije garancija da ćeš ti baš tom osobom biti sretan, nego je sreća kakvu osobu izabereš pored sebe. Papir je samo papir. Što se tiče drugih ljudi koji su pod utjecajem okoline, možda imaju neko drugo viđenje vezano za taj papir. Ja lično mislim da je to samo papir.
Brak kao institucija će opstati na našim prostorima, smatra Aldin Džino.
Mislim da je brak, kao i dosta drugih stvari koje su plod tradicije, plod kulturne bašnje, jednog dugogodišnjeg nasljeđa, nešto što će definitivno i ostati. Mislim da se još uvijek, bez obzira što kažemo da postoji velik broj razvoda, još uvijek dosta cijeni. Brak definitivno nosi neke odgovornosti, posebno što se tiče djece. Mislim da se roditelji definitivno drugačije ponašaju nego kada je to slučaj, da kažem, životnih zajednica gdje imamo bračne partnere sa djecom, a koji nisu u braku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Mladi u Užicu, na primjer, nerado odgovaraju na pitanja da li su zainteresovani za brak, šta je danas brak kao institucija, zašto su sve češće vanbračne zajednice, ali i razvodi brakova. Najveći broj sagovornika naše Novke Ilić odgovorio je da ih brak ne interesuje, a razlozi loša situacija u Srbiji, posebno ona financijska.
Prva naša sagovornica kaže brakovi liče na reality programe i to je prevaziđena institucija u društvu.
Koliko su mladi zainteresovani za brak?
Nisu zainteresovani, neće obavezu, neće da rade, čekaju se mamine i tatine penzije, baba, deda i to je to.
Dosta ima kod mladih razvoda brakova. Kažu ovde u Užičkom kraju da je svaki treći brak razveden.
Jest, to je nažalost negativna statistika, tek će toga i biti.
A šta vi kao mlada osoba mislite o braku?
Lično ne mislim ništa, mislim da je to pomašna institucija, barem danas u ovo vreme, jer ne znam, sve iščašeno, i mlado, i staro, i muško, i žensko, svak uče na svoju vodenicu.
A postoji dosta i vanbračnih zajednica?
Ima to tek, i vanbračnih, i razvedenih, i zavedenih, na šta ovo liči, valjda sve ide na reality. Vjerovatno se ogleda od toga pa dalje.
Niste u braku?
Nisam u braku.
Vaše ime?
Jelena Nikolić.
A naš sljedeći sagovornik smatra da su mladi nezainteresovani za brak zbog opšteg stanja u Srbiji.
Zbog finansijske situacije i stanja uopšte u zemlji Srbije. No to ne treba nikoga da spreči, da razmišlja o braku.
A da li je brak prevaziđena institucija, s obzirom da dosta mladih se odlučuje za vanbračnu zajednicu?
To sve zavisi od svog vaspitanja. Kako vaspitaju roditelji, tako će to dete sutra i da razmišlja o tome, naravno, o braku.
Prijetna je pojava čestih razvoda, naravno, kod mladih najpre.
To je sve zbog niskog praga tolerancije. Dosta je teško u zemlji, nema toliko financija dobrih, nije dobro stanje što se tiče posla, znači bitna je tolerancija. To jedno drugo povlači, dakle, da bi brak bio sutra uspešan, jer vrlo je moguće da se lako nalaze na pregršt kriza u braku i ispita na koji će brak da naići. Pregurati sve, izdržati sve to. 27 godina nisam oženjen još uvek. Imam devojku, duže sam u vezi. Ne razmišljam još uvek u braku, može se reći.
Vaše ime?
Dejan Nikolić.
Marina Popadić misli brak je važna institucija i treba ga negovati i treba imati mnogo strpljenja.
Brak ipak je to neka osnova svega, čini mi se.
Mladi se često odlučuju za vanbračnu zajednicu. Zašto?
Pa verovatno zato što nemaju dovoljno financijsku stabilnost neku. Mislim na žene od muškaraca i onda se odluče za to, pretpostavljam za to. Ali ja mislim da je opet bolje biti u braku jer nekako sve odatle potiče.
Ali kažu mladi da je brak prevaziđena institucija.
Pa ne mislim tako. Kad osoba ima stabilan brak, mislim retkost je stabilan, ali ako imaš stabilan brak onda ti nekako sve lepo ide u životu, čini mi se. To vanbračno mi se ne sviđa zato što svakom detetu treba i jedan i drugi roditelj.
Mnogo ima razvedenih.
Pa zato što se ne trude ljudi da ga održe. Znači najlakše se razići ako imaš mali problemčić. Ljudi samo čekaju da izbije neki mali problem i razilaze se. Sve treba u životu negovati. Brak naročito. Mislim sve. Prijateljstva, ljubav. Da bi opstao brak moraš da ga neguješ. Moraš da ulažiš u njega.
Sve starije i devojke i mladići ulaze u brak.
Pa možda traže pravog partnera. Ja nemam ništa protiv tih brakova od 20 godina, od 18. Ako se nađu dvoje ljudi, mnogi su zreli sa 18, a neki dočekaju 30 nezreli. Znači, ako nađeš neku osobu koja ti vidiš da ti odgovara, pa zašto ne? Naravno, ako imaš financijsku neku stabilnost, da možeš da živiš u braku.
Ja što mladi ljudi misle o braku?
Kao obavezi koje moraju da ispune. Pre nego što su razmislili o svemu, se uzmu i onda posle brzo dođe do razloga.
Često mladi ljudi se odlučuju na vanbračnu zajednicu.
Pa ja mislim da nije dobro.
Zašto?
Pa po Bogu nije tako. Mislim, treba stvaramo tu porodicu i cilj je da i taj brak, jel tako, s tim što malo promišljenje, malo više tolerancije i bit će bolje.
Vi ste neoženjeni.
Neoženjeni. Još uvek. Filip.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Prema godišnjim statistikama, posljednje decenije u Crnoj Gori sve manje brakova, a sve više razvoda. Prosjek godina u kojima se mladi odlučuju za bračnu zajednicu je kod žena 28, a kod muškaraca 31 godina, dok se najviše razvoda desi u prvoj deceniji bračne zajednice. Anketirani mladi ljudi sa i bez bračnog iskustva kažu da je riječ o individualnom izboru, instituciji koja, iako i dalje važna kao oslonac i podrška, za mnoge gubi na značaju. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Krivulja sklopljenih brakova u Crnoj Gori posljednje dvije decenije pada, dok ona o broju razvoda raste. To u svojoj okolini primjećuju i sagovornici u našoj anketi, Željka, Mašani i Darijana.
Znam mnogo, mnogo ljudi koji se razvode. Da li je to netrpljivost? Nema i više niko ni za koga nema razumijevanja. Ja svim drugačije gledam to. Ja živim za svoju porodicu.
Pa nije kao što je bilo, zato što je prije više bilo, ja mislim, uzajemnog poštovanja i sad više toga nema. Mislim da je i egoizam veliki kod mladih, to je svako gleda sebe. Prije ja kad sam išao u osnovnu školu, bukvalno nije bilo razvoda, sad, evo, ja ne znam, svaki drugi brak ili je razveden već ili je klimav.
Porodica je najvažnija, ovaj, oslonac i stup i sve ovaj, poenta čitava, ali nažalost više nemamo strpljenja, više nemamo živaca, niko se ne trudi, ne trudimo se međusobno, ovaj, jer za svaki odnos čovjek mora da se potrudi, tako da ovaj, mislim da je to sad malo uništeno.
Zašto se ljudi sve rijeđe odlučuju na brak?
Danas, nažalost, ne gleda se na ljepotu duše, nego na bogatstvo, što imaš, kako imaš. Ja sam svojim suprugom postanarila 11 godina, sad smo kupili stan i sve bolje i bolje živim. Nisam gledala što ima, kako ima i...
Zašto je sve više razvoda, a s druge strane sve se kasnije ulazi u bračnu zajednicu?
Pa zato što nema previše razumijevanja između partnera i tu dolazi do oscilacija i nisu ista interesovanja između supružnika ili partnera.
Razvedeni brakovi u Crnoj Gori trajali su prosječno 11 godina, a prosjek starosne dobi tokom razvoda za žene je 37 i muškarce 41 godina. Sudeći po statistici, za brak je krizna prva decenija zajedničkog života, jer se u tom periodu razvede preko polovine bračnih zajednica. Studenti Anđela i Lazar su tek ušli u punoljetstvo i evo što su iz njihove perspektive uzroci takvih brojki.
Današnjice, kako se živi, brzo se živi, sve površno, više nema ni ljubavi, nema ni poštovanja, nema skoro ničeg.
Ko neki to prekasno, sa 30 nekom godinom se ožene, ali nekako je kasno, jer vaše dijete kad bude imalo 20 godina, vi ćete imati 60, tako da nekako izgleda kasno.
Znači vi vežete brak sa djecom?
Povezani su zajedno.
Što mislite o zajedničkom životu bez pečata i papira?
No, mislim nešto loše. Čovjek naprotiv ne mora sad ono, podrazno da se uzima neki par, ono, da bi stvorio nešto. Tako da sve zavisi.
Prosječna starost žena tokom udaje u Crnoj Gori je 28 godina, a muškaraca 31. Omiljeni mjesec za vjenčanje je septembar. Sretina ima šansu, kažu, srećno ženjeni pa pitamo.
I što je vaš recept za uspješan brak?
Najvažnije je strpljenje, povjerenje, to se gradi.
Pa, poštovanje i razumijevanje. To je ono što ja mislim da je najvažnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Izvanredni, nadareni i uspješni mladi ljudi govorili su tokom prethodnog perioda za emisiju Glasom mladih, a njihove priče donosimo u nastavku. Prvo govorimo o nevjerovatnoj Mateji Brandalik iz Tuzle, koja govori ni manje ni više nego 18 jezika. Ova nadarena djevojka studira 3 fakulteta u Beču. Kako je uspjela naučiti toliko stranih jezika, zbog čega je danas jedna od istaknutih simultanih prevoditeljica Evropske unije i Ujedinjenih naroda, otkrila je u razgovoru našoj Maji Nikolić.
Mateja Brandalik studira na 3 fakulteta. Fakultetu orientalistike, gdje studira arapski, perzijski i turski jezik. Fakultetu slavistike, gdje studira ruski, češki i slovenački jezik, te fakultetu političkih nauka. Govori 18 jezika, odnosno tečno njih 12. Sa 23 godine godine iskusna je simultana prevoditeljica.
Simultani konsekutivni prijevode sam radila engleski, njemački, ruski, italijanski, španski, bjeloruski, portugalski. Najviše sam prevodila s italijanskog na ruski i obrnuto. To je iz nekog razloga bila najtraženija kombinacija. Zapravo najmanje me zovu za bosanski da prevodim, moram biti iskrena.
A ljubav prema jezicima krenula je već od malih nogu, priča na Matea.
Ja kao djevojčica nisam bila svjesna ni koji su to maltene jezici, ni koliko jezika postoji u svijetu. Upijala sam te riječi ono baš kako djeca upijaju sve kao spužve, i da bih tek kasnije vidjela koliko zapravo dobro vladam tim jezicima koji sam naučila samo preko TV-a.
Sve je počelo s engleskim i španjolskim jezikom.
Kad je moja mama vidjela da ja znam tako puno nekih riječi na engleskom i španskom, ona je mene često me zvala u dnevnu sobu i uključila neki film ili seriju, a ja bih se okrenula leđima prema TV-u i prevodila bih joj simultano šta govori na toj seriji.
Koliko si tad imala godina?
Jedno, možda 6. Tek sam kasnije shvatila koliko je to zapravo bila dobra vježba, jer je i ona nesvjesno razvila u meni i talenat za simultano prevođenje, jer je to vrsta prevođenja koja je najteži zapravo oblik prevođenja, i mnogi prevodioci, iako su naravno i obrazovani, ne mogu prevoditi simultano, jer jedno je pismeno prevoditi, a drugo simultano ili konsekutivno.
A ovih 18 jezika je Matein tek početak.
Pored svog maternjeg, kojeg uvijek naravno naglasim jer je on najbitniji, bosanskog, govorim engleski, njemački, danski, makedonski, češki, ruski, bjeloruski, slovenački, španski, portugalski, italijanski, rumunjski, arapski, grčki, turski, perzijski i sad učim irski jezik, uskoro i velški. Tako, ima još lista koju bih voljela što prije ispuniti.
A jedno od najvećih bogatstava poznata izreka je upravo poznavanje jezika.
Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš, i neprocjenjiv je osjećaj kad odete u neku državu i prije svega razumijete natpise na ulici. Ne bojite se da će doći do nekog nesporazuma samo zato što možda ne pričaju engleski, jer je engleski naravno lingva franca u većini slučajeva.
Matea je sa samo 21 godinu prevodila i ozbiljna svjetska medicinska znanstvena istraživanja o raku.
Cilj tog projekta bio je da jedan tekst bude dostupan na što više jezika, jer i dan danas kad nešto googlate, najviše informacija ćete vjerovatno pronaći na engleskom, a puno manje na vijetnamskom, recimo. I naravno bio je neko koji je bio zadužen baš i za taj vijetnamski, ja sam bila zadužena za portugalski, tako da kad ljudi sutra budu googlali nešto, mogu dobiti iste informacije na svim tim jezicima. Za početak je tu bilo sigurno 20 jezika.
Matea Brandolik još uvijek ne odustaje od Bosne i Hercegovine. Kaže, ovo je njena zemlja, a Tuzla njen grad.
Razlog zašto ne odustajem i dalje od ove države je zato što ipak vidim neki potencijal u mladima ovdje, samo mislim da im treba dati mogućnost da se pokažu, da imaju jednaku priliku da se sutra pokažu na nekom poslovnom planu.
Pred Mateom je sada pisanje i istraživanje za svojih 9 diplomskih radova, još mnogo istraživanja i učenja novih jezika. Velika želja joj je naučiti kineski jezik, jezik budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uspješna mlada djevojka Milica Polić iz Drvara postiže zapažene rezultate u svemu što radi. Aktivna je u dvije organizacije koje okupljaju mlade, posvećena volonterizmu, dobrovoljni davalac krvi, uspješna sportašica. Nedavno je uvrštena među 5 najboljih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Azra Bajrić.
Učestvujući u ovogodišnjem konkursu Mreže vijeća učenika srednjih škola Bosne i Hercegovine, Drvarčanka Milica Polić skromno je tek pobrojala rezultate svoga rada, vezujući ih prvenstveno za uspjehe srednje škole Drvar i dva udruženja mladih u čijem je rukovodstvu, no njena posvećenost omladinskom aktivizmu ipak je prepoznata.
Zaista to budi jedan poseban osjećaj u čovjeku kada vidi da je njegov rad i trud i zalaganje kroz cijelo školovanje, posebno kroz srednju školu, kasnije sav ovaj aktivizam, pisanje projekata, realizacija projekata i sve van nastavne aktivnosti da su nagrađene i da je to zapravo neko primijetio, nagradio i zaista jedan poseban osjećaj.
A Milica živi u Mokronogama, najvećem povratničkom naselju u Drvaru. Svoje bavljenje aktivizmom i volonterskim radom u srednjoj školi u Drvaru i omladinskoj organizaciji Drvar, gdje obavlja funkciju sekretara, nastoji prenijeti na sve mlade ljude koje poznaje, naravno i na mlade Mokronoga. Predsjednica je tamošnjeg udruženja mladih.
U ovoj školi planiramo, odnosno sada domu mjesne zajednice, planiramo napraviti svoju kancelariju u kojoj ćemo mi djelovati. Naravno, to neće biti samo kancelarija udruženja, nego će to biti prostor i za druženje mladih ljudi koji će dolaziti ne samo iz našeg sela, nego i sa cijele teritorije Drvara.
Za mlade Drvara ovo je itekako bitno jer je riječ o nerazvijenoj sredini koja mladima baš i ne nudi mnogo.
U suštini ono što je najveći problem mladih u Drvaru je nezaposlenost. Ja mislim da je to problem mladih u cijeloj Bosni i Hercegovini, međutim ono na što sam ja ponosna jeste činjenica da su mladi u Drvaru zaista aktivni, da rade, trude se i kroz ova dva udruženja, odnosno udruženje mladih Mokronoge Drvar i omladinsku organizaciju Drvar, uspjeli smo da aktiviramo brojne mlade ljude u Drvaru, podstaknemo ih da se i oni bave aktivizmom, da i sami počnu pisati projekte, tako da smo uključili direktno preko 80 mladih ljudi, a indirektno i preko 100 mladih ljudi.
Uspješna je Milica i u sportu, posebno u fudbalu. Ima ograničavajućih faktora za ovako svestrane mlade ljude koji žive u nerazvijenoj sredini, pa i razumljivost toga što Milica u prvi plan stavlja preokupaciju da svojim zalaganjem i odgovornošću osigura uvjete za bolju i sretniju budućnost mladih Drvara.
Želim da pošaljem poruku svima da treba i dalje da se bave aktivizmom i oni koji su manje aktivni da se priključe, da zapravo na taj način mogu shvatiti da su oni nosioci promjena i da su oni ti koji mogu napraviti ovo mjesto boljim mjestom, mogu neku bolju budućnost stvoriti i bolju perspektivu.
Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Kako nije mogla naći posao u struci, 28-godišnja Zeničanka Zarina Nezić odlučila je da sa svojom mamom napravi modnu marku. Kako je to uspjela, poslušajte u prilogu Ajle Heralić.
Zerinina želja bila je da bude nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, a što nije bilo moguće s obzirom na sistem koji ne prati stvarne potrebe na tržištu rada, te tako dolazi do viška radne snage, govori Zerina. Međutim, nije poklekla, već je sebi, kako kaže, stvorila posao. Ističe da ukoliko se mladi suoče sa nezaposlenošću, onda barem ne bi trebali biti besposleni.
Često sam slušala svoje kolege, kolegice kako govore da neće da radi druge poslove osim toga za što su završili. Mislim da je to pogrešno. Razmislila sam čime želim da se bavim. Pored onoga što sam završila, smišljala sam plan B. Plan B mi je bio da šijem odjeću i tako sam pokrenula recimo projekat Telelev Design da napravim sebi posao. Dakle, nije bitno da mladi ljudi se baziraju samo na ono što su završili, na ono što želi da rade i da čekaju da im pokuca neko na vrat i kaže evo našli smo posao za tebe, nego ako smo nezaposleni, barem ne smijemo biti besposleni i stvarat ćemo sebi neke mogućnosti, neke nove poslove.
Naziv za modnu marku Tevlev Design nastao je iz Zerinine igre riječima. Za vrijeme studentskih dana objašnjava kako je često slušala pjesmu Some Blue Velvet Morning i voljela je film Blue Velvet, tako da je riječ Velvet obrnula i dobila Tevlev. Od tada su je počeli zvati Tevlev i Tevlevka, a danas je to upotrijebila za svoju modnu marku. Prvi odjevni predmet koji je sašila bila je crna suknja. Trenutno najviše narudžbi za mamu i kćerku pristiže od djevojaka koje naručuju vjenčanice i svečane haljine.
Moja mama je naučila da sije prije jedno 10-15 godina. Nisam nikad se zanimala za to što ona radi. Bilo mi je nekako uvijek kao da nije nešto
zaštit, ok, nije nešto, ali sam vremenom gledajući nju kako to radi shvatila da se kroz šivenje može pokazati dosta tvoja kreativnost i da možeš da stvoriš neke stvari na koje bi mogao da budeš poslije ponosan i zapravo da je to jedna vrsta umjetnosti. Tako sam počela da se zanimam, pošto se zanimam za umjetnost općenito i to mi je počelo privlačiti pažnju. Njeno iskustvo i moje znanje u društvenim mrežama, u načinu kako funkcioniše današnji marketing, kako doći do kupaca i taj moj segment i njeno znanje, njeno iskustvo u okviru samog kroja, samog šivenja su se spojili u jedno i sad smo dobar tim.
Zerina Nezić smatra kako je lijek za nezaposlenost poticanje mladih ljudi da pokrenu vlastiti biznis. Smetaju je to što školstvo ne potiče mlade da razmišljaju svojom glavom i ne uči ih da se snađu u svijetu biznisa te kako da svoje ideje pretvore u posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Ajla Herlić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Muzika je jedan od najboljih medija da se mladi uhvate u koštac s društvenom zbiljom, te tako dopru do šire publike i ukažu na ono što bi trebalo mijenjati. Ipak, muzičari sa društveno angažiranim tekstovima sve su vremešniji, kao što je to slučaj u Doboju, gdje najmlađi imaju 40 i više godina. Iako imaju mnogo više razloga nego generacije prije njih da izraze svoje nezadovoljstvo i dopru do svojih vršnjaka, mladi su pasivni i ne vjeruju dovoljno u svoje ideje, smatraju starije kolege. Priča Arnesa Grbešića.
Ovako zvuči energični Dik iz Dead iz Doboja, jedini bend sa društveno angažovanim tekstovima u gradu. Gitarista Veselin Radović.
Sviramo full hardcore, žestoka muzika za ljude sa tvrdim ušima i sa stavom. Urbana muzika, prilike neka mješavina punka i metala, negdje na pola puta između toga svega. Uglavnom prožeta socijalnom tematikom i ono što nas frustrira je tiski najviše. Ja ne znam da postoji drugi aktivan bend u gradu. Osim par ovih sastava, to nisu autorski bendovi. Bili su metalci, bio je Perishment, Mor, pogotovo punkiri, Dylan Dog, koji su se također dosta očešali i o tu tematiku. Nažalost, oni više ne postoje, tako da smo mi ko neki Mohikanci posljednji ostali. U suštini ja sam pravi nevjernik na djelu, gledat će vjeriti
dok sam pare peru, crkva u politici prevršila je mjeru. Svakodnevica je takva da ovoj dobojskoj grupi ne fali ideja za tekstove.
Pjevamo ljudima koji se nisu našli u ovom vremenu, ponekad onima koji su se našli, ali uglavnom ovima koji nisu. I dosta ti neki stvari iz pesama naših su bukvalno citati tih ljudi što su nam rekli, ne znam, uz pivo ili uz kafu. To su stvarno realni problemi, ono koji se čuo od nekoga ili sam doživio, ili realne frustracije tih ljudi.
Njihove pjesme, prema riječima Veselina Radovića, namijenjene su ljudima koji misle svojom glavom.
U moje vrijeme omladina nije bila ispolitizirana. Ja nisam mogao zamisliti kad sam klinac bio da neko je sa 18 godina član neke stranke. Danas je to, ne mogu reći baš da klinci razmišljaju svojom glavom. Najveći problem je, mislim, što ljudi danas olako gutaju to što im se servira. Kad smo mi klinci bili, nije bilo ni interneta, ni nemam pojma, bile su šta ja znam, novine, televizija, dimo si dva kanala, ono, pa opet si onako razmišljao se na šta je realno, šta nije. Ja si sve promijenio svoj outfit, u hipsterskom stilu našao je mir, prodao je i valje, kupio je stan.
Članovi benda prosječno imaju po 40 godina. Zašto u Doboju nema mlađih muzičara koji bi bili spremni da u svojim pjesmama obrađuju političke, socijalne i druge teme? Odgovaraju gimnazijalci Anđela, Luka i Lena.
Pa mislim da mlađe previše vuče taj trend koji danas baš nije, koji se ne drže tih političkih tema i tema koje uopšte mogu doprinijeti razvoju našeg društva, nego dosta govore o nekim nemoralnim stvarima koje uopšte ne bi trebali prvenstveno ni interesovati.
Naprimjer?
Nova skupa auta, ostali stvari su čak i vulgarne da bi izgovorila.
Vjerovatno nemaju podršku sredine, a možda se boje nekog faktora kojih možda ispriječu tome, da se možda boje toga.
Naša generacija nije toliko zaokupljena tim političkim pitanjima, više su način što nas trenutno zanima i možda što nas i ne bi trebalo zanimati, ali te stvari budu više popularne nego neki ozbiljniji.
A evo kako je na pitanje o nepostojanju drugih društveno angažovanih bendova u Doboju odgovorio gitarista jedinog takvog sastava, Veselin Radović.
Zato što ne vjeruju ideju, znaš, to skupe se ljudi, onda prvo se pobiju oko ukusa, znaš, šta bi oni to svirali. Da vi svirajte, pa će to ne doći, da svirat ćete ono što možete svirati, jel? Onda posle nekog vremena dođe ili materijalna strana ili neko ode na fakultet ili nema pojma kako to ide, ali uglavnom mislim da ne vjeruju u to što radi.
Ko želi da svira, naći će i prostor za vježbanje, dodaje Radović. No, da li je grad spreman da mladim muzičarima osigura mjesto za svirku, odgovara gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Nema da kažem da može svako imati prostor posebno, ali kogod se obrati od tih bendova, pa u skladu s mogućnostima traži se određena rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u prvoj kolažnoj emisiji Glasom mladih. Lijep pozdrav iz Sarajevskog studija, želi vam dežurna ekipa.